Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa Jumatano tarehe 21 Septemba mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, viongozi wanakutana kwenye Umoja Mataifa wanazungumzia masuala muhimu ya duniani hii leo, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa.
Wote wanaelezea tu umuhimu wa nchi ambazo hazijatia saini mkataba huo wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
Hii ni VOA Express. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau, na leo katika hoja kwa hoja tunazungumzia ajali za barabarani nchini Tanzania.
Kwanza basi, Kamau, tusomee taarifa ya habari.
Zifuatazo ni taarifa za habari VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa baadhi ya watu wanaotoroka Sudan Kusini wakielekea Uganda wanalazimika kutoa hongo kwenye vituo vilivyowekwa na serikali ya Sudan Kusini pamoja na vikundi vya wapiganaji. Ripoti hiyo imeongeza pia kuwa kumekuwa na visa vya dhulma za kimapenzi na kutenganishwa kwa jamii. Zaidi ya watu 1,100 wametoroka kutoka Sudan Kusini baada ya mapigano mabaya kutokea kwenye mji mkuu wa Juba mwezi Julai. Msemaji wa shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Roko Nuri, amesema kuwa ripoti hizo za utoaji hongo ni za kuajabisha. Umoja wa Mataifa juma lililopita ulisema kuwa zaidi ya watu 1,000,000 kutoka Sudan Kusini wametoroka nchini tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza Disemba mwaka wa 2013. Mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka wa 2015 haujazalisha matunda yoyote. Kikosi maalum cha polisi nchini Nigeria kilichoundwa kukabiliana na uhalifu wa ghasia zinazoshutumiwa kuwatesa washukiwa ili wawape hongo na kukiri makosa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Amnesty International imesema katika ripoti yake leo kuwa kikosi hicho maalum kinaomba rushwa na kinalazimisha washukiwa kukiri kutenda makosa, yote haya yakifanyika kwa njia ya mateso. Msemaji wa polisi wa Nigeria, naibu kamishna Donald Awona, hakutaka kuzungumza na AP kujibu shutuma hizo. Amnesty International imesema maswali ya kwa nini hakuna afisa wa polisi aliyeshtakiwa hayakujibiwa na kuelezwa kuwa hakuna mateso yoyote yaliyofanyika. Ripoti inasema maafisa wengi wanahonga wakuu wa polisi ili kujiunga katika kikosi hicho maalum ambako mateso ndiyo kazi ya kila siku, na wakuu wa polisi wanaohusika wenyewe wanashutumiwa kujikita katika rushwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wagombea kiti cha urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wanatofautiana kwenye masuala ya sera, lakini kadri uchaguzi unavyokaribia, mwanya mkubwa unajitokeza kuhusiana na ufadhili wa kampeni zao. Stakabadhi zilizotolewa Jumanne na tume ya uchaguzi ya serikali kuu zinaonyesha kuwa Clinton alichangisha takriban dola milioni 60 mwezi Agosti, ikilinganishwa na dola milioni 42 zake Trump. Kampeni ya Clinton pia ilitumia dola milioni 20 zaidi ikilinganishwa na ile ya Trump. Tangu wagombea wote wawili kuteuliwa na vyama vyao, kampeni ya Clinton imetumia dola milioni 2 zaidi ya ile ya Trump. Tofauti katika kuchangisha pia kumedhihirika wakati Clinton akiwa amechangisha dola milioni 386 ikilinganishwa na dola milioni 170 pekee alizochangisha Trump. Mmoja wa wakosoaji wakuu wa rais wa Ufilipino, Rodrigo Duterte, Jumatatu ameondolewa kwenye wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate, wakati uchunguzi ukiendelea kuhusiana na madai kuwa Duterte amehusika na mauaji ya washukiwa wa ulanguzi wa madawa ya kulevya pamoja na watumiaji. Wiki iliyopita, Leila De Lima alimwalika aliyekuwa mmoja wa wauaji kutoa ushahidi mbele ya kamati yake. Wakati akitoa ushahidi wake, mwanaume huo kwa jina Edgar Matobato alisema Duterte aliamuru kuuawa kwa zaidi ya watu 1,000 na kwamba alihusika binafsi katika kuua mmoja wao. Dilima amelaumiwa na wenzake wanamuunga mkono Rais Duterte kwa kuharibu nchi, jina la nchi wakati wa uchunguzi huo, na kwa hivyo kumuondoa kama mwenyekiti wa kamati. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake hapa Marekani limesema kuwa hatua hiyo ya kumuondoa Lima inahujumu uwajibikaji wa vifo vya watu kuhusiana na vita vya Duterte dhidi ya madawa ya kulevya. Maporomoko ya ardhi pamoja na mafuriko nchini Indonesia yameacha takriban watu 20 wakiwa wamekufa, wakati mvua kubwa zikiendelea kunyesha mapema leo kwenye visiwa vingi vya taifa hilo. Maafisa wamesema kuwa mafuriko mabaya zaidi yameshuhudiwa kwenye kisiwa cha Java, ambapo maji ya mafuriko yameongezeka haraka hadi kimo cha mita 2, ambapo watu 16 wamedhibitishwa kufa huku wengine 8 wakiwa hawajulikani walipo. Msemaji wa idara ya polisi ya Java Magharibi, Edna Sinawati, amesema kuwa mafuriko yamekumba takriban maeneo 5 au 6 yanayozunguka mto uliofurika wa Simanuk. Kwenye baadhi ya sehemu, mafuriko hayo yamesomba nyumba na kuwalazimisha zaidi ya watu 1,000 kuchukua hifadhi kwenye mahema yaliyotolewa na wafanyakazi wa kutoa huduma za dharura. Maafisa wamewaonya wakazi kuwa Indonesia huenda ikaendelea kushuhudia mvua zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa maarufu La Nina. Na maafisa wa Israel wamesema kuwa mshambuliaji aliyekuwa na kisu amepigwa risasi mapema leo na polisi wa Uturuki akiwa nje ya ubalozi wa Israel mjini Ankara kabla ya kumdhuru mtu yoyote. Emmanuel Nahashan, ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, amesema katika taarifa yake kuwa mshambuliaji huyo alipigwa risasi na mlinzi na kuongeza kuwa watu wote wako salama. Ameendelea kusema kuwa tukio hilo limetokea nje ya ukuta wa ubalozi, akisema kuwa uchunguzi bado unaendelea. Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema kuwa watu wawili walijaribu kuingia kwenye ubalozi huo lakini wakashukiwa na walinzi baada ya kuonekana wakizunguka mara nyingi katika ubalozi huo wa katika mjini Ankara.
VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa ya habari, kwanza tunaelekea huko New York ambako viongozi wa mataifa zaidi ya 150 wanakutana kwa siku ya pili, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukiendelea. Lakini wakati huo huo, hii leo viongozi hao wanazungumzia mkataba wa Paris juu ya mabadiliko ya hali ya hewa huko New York. Basi moja kwa moja niko pamoja na BMJ. BMJ, unaweza kutueleza swala hili la Paris, wanazungumzia nini?
Shakuru, ni kwamba wale ambao wamechukua nafasi kuzungumza hii leo wote wanaelezea tu umuhimu wa nchi ambazo hazijatia saini mkataba huo wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, kufanya hima na kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba wakati wa kikao hiki kikimalizika, itakuwa wamemaliza, wote wamemaliza kutia saini, na hivyo basi mkataba huo kuanza kutekelezwa rasmi.
Na je, kuna kipingamizi chochote kimeelezwa kinasababisha nchi hazijatia saini?
Kusema kweli hawajasema, kwani ni hivi sasa tu wameanza kutoa hotuba zao. Labda baadaye tutaweza kujua katika hotuba ambazo zitatolewa kama kuna nchi ambazo zinaelezea ni kwa nini hazijatia saini, kisha tutaendelea namna hiyo.
Mbali na kikao hicho cha mabadiliko ya hali ya hewa, ni masuala gani mengine muhimu yanayojadiliwa hii leo na ni viongozi gani wanazungumza?
Namshukuru, kama unavyojua maudhui ya kongamano hili lote ambalo ni mkutano rasmi umeanza jana, maudhui yake ni kuhusu malengo ya maendeleo endelevu. Na haya ni mambo ambayo yanaendelea kuzungumziwa pembeni mwa mkutano ambao unahutubiwa na viongozi hao wengine, kuhusu kama mfano swala hili tulilosema la mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo yanahusu SDGs ambayo yanazungumziwa pembeni. Na kwa mfano leo viongozi wakiendelea kutoa hotuba ni kuelezea mafanikio na changamoto ambazo wamekumbana nazo tangu kikao cha 70 cha mwaka jana na au mwaka uliopita, Na kutoka barani Afrika, katika kikao cha asubuhi hivi leo, naibu wa rais wa Kenya William Ruto atatoa hotuba, na vile vile kutoka Afrika baadaye leo Zimbabwe, Namibia na Ghana pia wanatarajiwa kutoa hotuba zao kuhusiana na masuala hayo ya malengo ya maendeleo endelevu.
Na mbali na malengo ya maendeleo endelevu, hapo jana kulikuwa vikao muhimu juu ya uhamiaji na wakimbizi. Vikao hivyo vimalizika vipi?
Utakumbuka kwamba rais wa Marekani Barack Obama alifanya mikutano na nchi ambazo wanasema kwamba zina uwezo ama ni nchi ambazo zimeendelea na zina uwezo wa kuchukua wakimbizi zaidi. Ilikuwa muhimu sana kwake yeye kufanya mikutano hiyo na viongozi hao, kwa sababu swala moja ambalo limekuwa nyeti sana ni kuhusu wakimbizi wengi kutoka nchi kama vile Syria, na ili waweze kupata hifadhi. Hata Marekani yenyewe ikisema kwamba imeongezea idadi ya watu ambao imechukua kuwapa hifadhi.
Na tukitoka huko UN, huyo ni BMJ Muridhi. Sasa tunaelekea moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambako ingawa maduka na shule nyingi hazijafunguliwa hii leo, lakini usafiri umeanza kwenye mitaa ya katikati mashariki mwa mji huo, ambako ilikuwa kitovu cha maandamano yasababisha machafuko ya siku mbili mfululizo, huku wito ukitolewa kwa ajili ya utulivu kiendelea kutolewa. Mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa ametoa amri ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani waliosababisha machafuko hayo. Taarifa kamili kutoka kwa mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo.
Watu wameonekana mchana huu kwenye vituo vya basi, lakini sio kama kawaida ya mji huu wenye wakazi milioni 12 na ambao umezoea misongamano ya magari. Kwenye mikoa nyingi, polisi na jeshi wanajaribu kuondoa mawe na mabaki ya magari yaliyochomwa moto na waandamanaji. Ikiwa idadi rasmi ya machafuko hayo haijatolewa, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linaelezea kwamba watu wasiopungua 44 wakiwemo polisi 6 walipoteza maisha yao. Serikali ilielezea Jumatatu kwamba watu 17 wakiwemo polisi 3 waliuliwa. Vyama vya upinzani vilivyoitisha maandamano hayo vimeilaumu serikali kwa kuhusika na utumiaji nguvu dhidi ya raia, huku serikali ikituhumu upinzani kuwa ilipanga njama ya mageuzi ya barabarani. Mwendesha mashtaka mkuu wa taifa Flori Kabange Numbi amesema kwamba uchunguzi umeendeshwa ili kufahamu waliohusika na machafuko. Kwa upande wake, msemaji wa polisi Piero Mwanamputu amesema kwamba watu 133 walikamatwa kuhusiana na machafuko ya Jumatatu na wametarajiwa kufikishwa mbele ya vyombo vya kisheria. Chama tawala kiliitisha maandamano Jumamosi ijayo ili kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa. Wakati huo huo, upinzani pia waitisha maandamano mengine siku hiyo hiyo. Kiongozi wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini hapa, Jose Maria Aranas, amesema kwamba pande zote mbili zilihusika na ukiukaji wa haki za binadamu na umwagikaji wa damu. Msuluhishi wa mazungumzo ya kitaifa Edem Kojo amesema kuwa mazungumzo hayo yamesimamishwa kwa muda wa siku mbili kusubiri hali kurejea tulivu na kufanyika kwa mazishi ya watu waliouliwa kwenye maandamano hayo. Umoja wa Mataifa, Marekani, Ufaransa na Muungano wa Ulaya vimetoa mwito kwa ajili ya utulivu nchini Kongo. Kwenye mtandao wake wa Twitter mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amezitaka pande zote kujizuia na machafuko, huku wakiomba serikali kuandaa uchaguzi mwaka 2017. Tume huru ya uchaguzi imepanga kutoa kalenda mpya ya uchaguzi kufuatia mazungumzo ya kitaifa yanayoendeshwa nchini hapa na ambayo vyama vikuu vya upinzani vimesusia. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hey, VOA Express inakujia kutoka hapa Sauti America.
Na unashukuru wakati umefika ambapo ni tunyoshe misuli tuelekee moja kwa moja kule Nigeria. Nasikia kijana Starboy wakishirikiana na Wizkid
mmoja kati ya wanamuziki mashuhuri huko Nigeria ambaye anawika sana pamoja na Starboy, wanatuletea Caro. Kamau, Caro Caro, unajua sisi Caro.
Vijana matata hawa Starboy na Whiskey. Unajua kwamba mtindo wa Nigeria umetia fora, sio Nigeria peke yake, bali wale wameweza kujiuza katika ulimwengu mzima.
Hiyo siku hizi vijana muziki unaona inakuwa ukitaka kuenea lazima uwe muziki wa kimataifa.
Na nimeshangaa hapa pia wazungu pia wanasikiza wimbo huu wa Caro sana hapa.
Au usishangae, maana muziki wa Afrika unapendwa kila pahali siku hizi. Na Caro huyu anasema anamtafuta Caro mpaka naingia wazimu.
Basi,
kwa hivyo Caro sijui nani, lakini sisi Caro basi. Na tukiendelea na VOA Express basi, katika makala yetu ya leo hoja kwa hoja, tunazungumzia vipi ajali zinazotokea huko barabarani hasa Tanzania. Leo kumetokea ajali ya basi, wa kilaumu ni madereva au abiria. Juma Majuto na Saiden Magesha wanatoa hoja zao.
Madereva wanapaswa kulaumiwa kwa sababu wanakuwa wanaendesha barabarani kwa kukaa kwa mwendo kasi, wanashindwa kujicontrol katika alama za barabarani. Andele wanajifuwa mjisahau kwa amba ndo kazi zaidi wangwa wanaendesha barabara kwa kujisahau. Hii inasababisha sana. Unapokutana na kitu ambao mbeleni huwezi kujikontrol zaidi. Hiki ndo kinasababisha zaidi so kuzingatia alama za barabarani.
Mimi kwa upande wangu, mimi ninachoona kwamba ni abiria. Na wengine abiria wanamsimama, wengine wanamsimama. Na nikichukulia mfano nilipanda basi moja, ile basi ilikuwa inakimbia sana. Nimefika tu kwenye mabonde tu watu wanarushwa. Lakini kafikia sehemu watu wakalalamika. Wakasema kwamba usifanye, usikimbize sana, unaona? Isitoshe pale mbele kulikuwa na matrafiki. Sasa kuna abiria mmoja akiwa pale dirishani akatoa ripoti kwa trafiki haraka haraka. Sasa tulipofika pale stendi moja kwa moja ile na ile mara kwa moja trafiki ikawa imeshafanya imeshafika. Sasa dereva akafanya akakamatwa akapigwa faini shilingi 30,000 hivi. Kwa hiyo nilikuwa tunasema kwamba zaidi sasa ni abiria baadhi wanakuwa na woga.
Mimi siwezi kubaliana make maso pande wa dereva ana wajibu wa kuendesha anavyo analipa kupata sheria anazojua. Yaani mimi nazingatia ni upande wa madereva ndio wenyewe ndio wenye majukumu ya kuendesha. Yaani abiria hawana majukumu yote. Siwezi kumwendesha abiria ndio ana wajibu wote kuna nini kuendesha nani. Chombo cha usafiri. Huwezi kumpelekesha.
Sawa, kweli wajibu kweli mimi naona kama nilivyosema pale mwanzoni ni abiria. Unaona? Endapo pingi ndio kwamba abiria anapindizwa haraka, anapindizwa kwa mwendo kasi alafu anarushwa kwenye mabonde. Watu watu wanakaa wametulia. Lakini kuna wengine wanakuwa wana msimamo. Lazima wafanye, wapige makelele wafanye, wamtaarifu dereva kwamba timiza haraka polepole. Abiria fulani tu akishaona mwendo kasi, lazima mtaarifu dereva.
Yaani ninachosema hii for weekend hapo inatakiwa sana madereva wao wengi zaidi kupata nguvu ya kukumbushana wao kwa wao ndani ya basi. Hii itasaidia sana kuwajibika zaidi. Inabidi wao wengi kwa sababu kichwa huwa kinapata nani seti nyingi za katika uendeshaji, mawazo mengi na kwa dereva anakuwa na mawazo mengi kufikiria kuweza kufikiria zaidi usalama barabarani. Kwani wanasema watu nachoka, yani unaweza kufikiria sana unafikia sasa safari unakoelekea. Ndio nimeshauri hivyo kwa wenyewe ndio wao wanasema hivyo watu nachoka, wakati mwingine unaweza kufikiria sana si ningeangalia ni usalama barabarani.
Mimi suluhisho langu abiria tu wanapoona tu dereva anaenda kinyume na sheria za barabarani, najaribu kumuonya asipokubali kuonwa na abiria, maana babasi wanapakiwa pesendi labda kupitia abiria au kuripoti. Wao wanatoa taarifa kwa askari polisi kama dereva huyu anaenda kinyume na sheria za barabarani.
Juma Majuto na Sainda Magesha wakizungumzia ajali barabarani huko Tanzania.
Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika makala yetu ya kama huna kazi hivi leo, tunazungumzia naye Kisaka Tino, mfanyabiashara kijana wa Dar es Salaam, Tanzania, akieleza alivyoanza biashara yake ndogo.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira. Kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza, nilianza kwa mtaji wa kawaida tu na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja taratibu. Na biashara yangu mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu maofisini mpaka mtaji ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu alikuwa anakwenda kuchukua mzigo wake China, na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama $1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara. Baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo, nikaanza kulea mzigo taratibu, lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani na naona faida ya kufanya biashara. Sio lazima la mitaji. Mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kujidhaminia wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji, watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo, ambayo ukaanzia na hapo ulipoanzia. Na malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa, kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika vijana wengi, anaweza kaja kwenye ofisi yako akakwambia, bwana nipe mzigo nitakuletea baada ya fulani, lakini asilete kwa ule muda, na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa kukopesha mzigo wako na aweze kupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana, yani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Nam Kisaka Tino akitueleza kama huna kazi, lakini hapa Sunday Shomari namuona yuko tayari. Kuna mengi yanaovuma leo hii kwenye mtandao, lakini sijui umetutayarishia nini.
Asante sana. Basi moja kwa moja anayovuma kwenye mitandao hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli ameendelea kile wanachokiita nchini humo tumbua tumbua, baada ya kutangaza kwamba leo amevunja bodi ya udhamini wa mfuko wa pension wa LAPF na kutengua uteuzi wa mwenyekiti wake Profesa Hassan Mlawa. John Simbo Masawe anasema, endelea baba kuwatumbua, hakuna mchezo hapa, kazi tu. Kwingineko ni habari ya kuvunjia kwa ndoa ya Brad Pitt na Angelina Jolie Pitt, baada ya mwanadada huyo kuomba talaka na kudai kwamba wameshindwa kusuluhisha tofauti zao. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kwamba wanandoa hao waliachana rasmi Septemba 15, ikiwa ni mwaka mmoja kamili tangu wawane hapo Agosti 14 mwaka 2015. Jennifer Rowe anasema, jamani, sasa nani anajali ikiwa kamchiti mkewe? Sasa kinachotokea kinajirudia. Tim Aked anasema, kwani nani anajali ndoa za Hollywood? Si ndoa. Kwingineko ni video ya mtu mweusi huko Tulsa, Oklahoma, asiyekuwa na silaha yote akipigwa risasi na polisi hapa Marekani baada ya kusimamishwa akiwa amenyosha mikono juu. Anatembea, anaonekana kwenye video hiyo akirudi kwenye gari lake baada ya kukataa kuzungumza na polisi aliyemkamata. Polisi huyo aliamua kumfyatulia risasi, polisi akidai kwamba aliogopa, akiwa kwamba huyo mtu alikuwa akienda kuchukua silaha kwenye gari lake. JJ anasema, jamani, polisi wa Marekani mmezidi kuua watu weusi, inabidi jambo lifanyike. Jesse J anasema, ama kwa hakika watu weusi, maisha yetu yako hatarini. Kwa nini polisi watushambulie kila siku? Kwani sisi tustahili kuwa na maisha haya? Kwingineko ni habari kutoka kwenye kilabu cha soka cha Antalyaspor cha Uturuki kutangaza kumweka benchi kwa muda usiojulikana mchezaji wake maarufu Samuel Eto'o, kutokana na maneno aliyoandika kwenye mtandao wake wa Instagram akisema kwamba hapawi heshima kwenye klabu hiyo kwa sababu ya rangi yake. Sophie James anasema, ama kwa hakika watu weusi tuna kazi kubwa, lakini Samuel Eto'o alisema maneno yake, kwa nini asipewe heshima? Smith J anasema, ama kwa hakika Marekani tuna uhuru wa maneno ya kuzungumza, lakini nchi zingine hawezi kujua kama uhuru huo upo kwa hakika. Basi msikilizaji, hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Ni Sunday Shomari na Olisha studio kwake Abdul Shakur Abud na Harrison Kamau.
Naam, asante sana Sunday Shomari kwa yavumao mtandaoni, lakini namuona Kamau hapa tayari kwa muktasari wa habari. Muda unatuondoka hapa.
Basi ufuatao ni muktasari wa habari. Ripoti ya Umoja wa Mataifa yasema kuwa baadhi ya watu wanaotoroka Sudan Kusini wakielekea Uganda wanalazimika kutoa hongo. Kikosi maalum cha polisi nchini Nigeria kilichoundwa kukabiliana na uhalifu wa ghasia kinashutumiwa kuwatesa washukiwa ili watoe hongo na pia vile vile wakiri makosa. Wagombea kiti cha urais hapa Marekani, Donald Trump na mwenzake Hillary Clinton, wanatofautiana kwenye masuala ya sera, lakini kadri uchaguzi unavyokaribia, mwanya mkubwa unaendelea kujitokeza. Mmoja wa wakosoaji wakuu wa rais wa Filipino Rodrigo Duterte Jumatatu ameondolewa kwenye wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate, wakati uchunguzi ukiendelea kuhusiana na madai kuwa Duterte amekuwa akihusika kwenye mauaji hayo. Maporomoko ya ardhi pamoja na mafuriko nchini Indonesia yameacha takriban watu 20 wakiwa wamekufa, wakati mvua kubwa zikiendelea kunyesha mapema leo kwenye visiwa vingi vya taifa hilo.
Asante sana Harrison Kamau kwa muktasari wa habari. Ndio nakamilisha VOA Express kutoka hapa Sauti America. Usikose kwa nasi hapo saa moja unusu tutapokuletea matangazo yetu ya jioni na kwa undani. Basi kwa niaba ya wenzangu wote, msimamizi wa kipindi Hadija Riami, hapa studio niko pamoja na Harrison Kamau, Macbill fundi wa mitambo, tuko hapa mimi Abdishakur Abud nikisema kwaherini.